Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit! Astăzi vom discuta despre o dilemă ce aduce la oaltă unele păreri din medicină și Biblia. Consumul de vin. Unele voci din medicină vorbesc despre moderație, altele despre abstinență totală. Dar Biblia are și ea o opinie legată de acest subiect? Condamnă Biblia consumul de vin? Contează cantitatea sau doar dacă ajungi la îmbătare este o problemă? Vom încerca să răspundem la aceste întrebări și vom căuta adevărul din perspectiva scripturilor. După ce urmărim un clip video pus la dispoziție de Opinia Production, vom începe dezbaterea din platou împreună cu invitații mei.
Neurochirurgul Leon Dănăilă, uriașă somitate a medicinei românești, ține să asigure populația că vinul, ciocolata și cafeaua n-ar trebui excluse din alimentația modernă, atât timp cât acestea vor fi consumate cu moderație. Nimic nou sub soare, vor spune cei mai mulți. Lucrurile erau știute, împământenite chiar, oricum nimeni n-avea de gând să întreprindă vreo schimbare majoră în stilul de viață general acceptat. Asceza poate fi bună, dar noi nu suntem la mănăstire. Cu cât mai mult că o autoritate de factură a celei menționate s-a și exprimat cu subiect și predicat. Pe zi se pot consuma 40 de mililitri de alcool și până la 150 de mililitri de vin roșu, 20-30 de grame de ciocolată, iar cafea vreo 3 ceșcuțe. Vezi podcastul Fain și Simplu cu Mihai Morar. Problemă rezolvată? Nu chiar. Deși membru corespondent al Academiei Române din octombrie 1997 și apoi membru titular al acesteia din decembrie 2004, profesorul Leon Dănăilă este contrazis de mulți alți specialiști români sau străini. Dr. Constantin I. Parhon, în lucrarea Biologia vârstelor și geriatria, specifica: alcoolul este unul dintre cei mai mari dușmani ai sănătății umane, accelerând îmbătrânirea și degradarea funcțiilor intelectuale. Profesor dr. Florin Mitu, în lucrarea Alcoolul și patologia medicală, coordonată alături de conferențiar dr. Maria Magdalena Leon Constantin, subliniază că alcoolul are consecințe patologice asupra majorității organelor și sistemelor, evidențiind riscurile cardiovasculare, hepatodigestive și neurologice. Dr. William Silkworth, în The Doctor's Opinion, publicată în Alcoholics Anonymous, 1939, avertiza: pentru alcoolici, un singur pahar poate declanșa un lanț de reacții care îi va duce inevitabil la ruină. Iar Dr. Otis Brawley, specializat în oncologie și epidemiologie și care în prezent deține titlul de Bloomberg Distinguished Professor la Universitatea Johns Hopkins, subliniază că nu există o cantitate sigură de alcool și că acesta este metabolizat într-o substanță chimică numită acetaldehidă, care deteriorează ADN-ul, crescând riscul de cancer. Discuții similare pot fi antrenate și în privința celorlalte două delicii aparent aducătoare de suplicii. Dar iată de ce nu este cazul. Întreaga discuție nici nu-și propune rezolvarea chestiunii, ci se vrea doar radiografia la viteză a unei dileme universale, anume, care este autoritatea care ne validează în viață susținerii. Cine vorbește nu pare a fi de mare importanță. Ce pregătire academică au ei, purtătorii de cuvânt, cade de asemenea în derizoriu. Varia enunțuri sunt nesemnificative, hârtia sau biții computerului suportă orice. Caruselul teză-antiteză pare a fi făcut să nu se oprească niciodată, chiar dacă poziții adverse sunt susținute cu tărie. Mai există ceva nerelativ? În fața lui Iisus Hristos, Pilat din Pont întreba și el odinioară: ce este adevărul? Și ca să ducem un pas mai departe răscolitoarea lui frământare filozofică, care este autoritatea care are drept să enunțe afirmațiile care pot primi calificativul de a fi corecte? O minte cerebrală va observa în final că, indiferent de ce spun oamenii, într-un context sau altul, adevărul este unul singur, constant, imuabil, dat de Dumnezeu și așezat în maximă siguranță în cuvântul său. Și chiar și în cazul micii noastre exemplificări despre alcool, există o pronunțare atemporală fără echivoc. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Da, adevărul nu este relativ și nu depinde de interpretări fluctuante. Și poate știi, nici nu suportă forma de plural.
Le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Lucian Floricel. Mă bucur că suntem din nou împreună și iată-ne în fața unui subiect destul de dificil, aș putea spune, pentru că, într-adevăr, vorbim de, iată, opinii medicale, oameni de știință care au păreri diferite legate de acest subiect și anume despre consumul de alcool, și vorbim apoi și de Biblie, care în perspectiva unora are o părere mai neclară, alții sunt destul de categorii și spun da, Biblia spune clar un lucru, așa că astăzi avem multe de discutat și vă provoc să răspundem câtorva întrebări. Cum facem distinția aceasta între ceea ce este corect și ceea ce nu este corect, dacă vorbim de două păreri spuse de persoane care sunt, iată, în sfera științifică?
Mie mi se pare că noi plecăm de la premisa că o somitate nu poate să greșească. În mediul academic românesc, să spui ceva altceva decât spune profesorul universitar și marea somitate a medicinei românești, doctorul Leon Dănilă, este blasfemie din anumite puncte de vedere. Numai că, așa cum am putut remarca, există și alte mari somități mari care au un punct de vedere la pol opus. Iar chestiunea aceasta nu se întâmplă doar când vorbim de enunțuri din lumea medicală. Deseori, ca oameni care nu avem expertiză, nu avem pregătire, nu suntem specialiști, când e o chestiune de viață și de moarte sau foarte importantă pentru interesele noastre, ne uităm la ce spun mai marii noștri. Chestiunea aceasta s-a întâmplat dintotdeauna și se va întâmpla dintotdeauna. Și dacă este să-mi aduc aminte de ceea ce s-a întâmplat de ună zi, când în cadrul pandemiei de COVID toată lumea priveam cu foarte mare interes către mari reprezentanți ai medicinii, mă refer în mod punctual acum, de exemplu, la doctorul Anthony Fauci, concluziile dânsului de la momentul acela au ajuns ulterior să fie repudiate la scară mare. Problema încă nu este rezolvată. În condițiile de față, când o somitate spune un lucru și cealaltă spune alt lucru, pentru noi ca oameni religioși, chestiunea ar fi foarte simplă. Te duci să vezi ce spune Biblia, dar Biblia nu este curs de fiziologie, nici manual de medicină. În același timp, Biblia este practic cel mai bun manual de utilizare a felului în care corpul omenesc trebuie prezervat, păstrat, îngrijit.
Poate mulți se întreabă de ce nu este un medic aici astăzi la discuție. Păi pentru că opinia medicilor am văzut-o deja în clipul care ni l-ați furnizat. Da, exact. Am văzut medici care susțin părere, alții care susțin părerea contrarie, deci părerea medicilor, iată, nu este una unanimă. Și atunci ne întoarcem la Scriptură, sunteți pastor și atunci...
La părerea marelui medic.
Exact.
Poate ar trebui să facem o mică distinție, dar una foarte importantă. Studiile care sunt făcute sunt în general acceptate și concluziile studiilor sunt în general acceptate. Diferența se face la interpretarea acestor studii. Iar atunci când avem voci diferite, toți aceștia nu se referă la argumentele efective care sunt clare și sunt de necombătut, ci la interpretarea lor. Aș da doar câteva exemple. De exemplu, se susține că în vinul fermentat, despre el vorbim, sunt destul de multe substanțe foarte folositoare, resveratrolul, de exemplu. Și lucrul acesta este corect. Și se știe că această cantitate nu este foarte mare. Iar aici apare interpretarea. De ce vorbesc de interpretare? Pentru că este cunoscut și este clar că pentru a avea cantitatea suficientă de resveratrol, cantitatea de alcool pe care trebuie să o consumi este cea mortală.
Mare.
Deci este mortală. Și atunci Dacă acestea sunt faptele, problema apare în momentul în care discutăm de interpretare. Iar interpretarea diferă foarte mult de la o somitate la alta, de la un medic la celălalt. Lejeritatea cu care cineva tratează problema aceasta. Deci aici ar trebui să avem înțelegerea, distinția între studii care arată fără nicio umbră de îndoială ce se întâmplă și ce înseamnă alcoolul și consumul alcoolului și interpretarea datelor pe care noi le avem.
Practic noi vorbim și de moderație și vorbim de faptul că oamenii nu sunt suficient de bine informați sau avertizați cu privire la efectele negative ale alcoolului, indiferent de cantitate. Apropo de lucrul acesta, chiar pregătindu-mă pentru emisiune, am văzut păreri care spun de ce în cazul alcoolului nu apare scris pe etichetă, așa cum apare în cazul țigărilor, ce efecte nocive sunt. Și totuși, la începutul acestui an, în anul 2025, mi-am notat această informație, Vivek Murphy, șeful Direcției de Sănătate Publică din Statele Unite, le-a solicitat companiilor producătoare de alcool să-și eticheteze produsele, avertizând consumatorii cu privire la mai multe tipuri de cancer care pot apărea în urma consumului de alcool. Iată că încep să se facă pași și în această direcție. Dar dincolo de aspectele medicale, pentru că unii ar putea să spună, bun, dar dacă ai moderație, nu vei ajunge întotdeauna la efectele negative. Trebuie să ne uităm, până la urmă, în Biblie, care sunt motivele pentru care consumul de alcool nu este încurajat.
Dacă la marea majoritate a subiectelor puteam să spunem lejer, opinia somității numărul 1 este aceasta, opinia somității 2 este aceasta și ele erau divergente, atunci te duceai la Scriptură și lucrurile erau clare. Haideți să mergem acum la Scriptură, să vedem pe subiectul consumului de băuturi alcoolice, de vin, de exemplu. Scriptura este unitară, cap-coadă. Adică de pe prima pagină până pe ultima.
Și care este răspunsul?
Răspunsul, de exemplu, în 1 Timotei 3 cu versetul 3 este debusolant la un moment dat pentru cunoscătorii Scripturii care spun că nici măcar moderația n-ar fi potrivită. De exemplu, acest text spune că diaconii trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritor de câștig mărșav, de aici nu ne mai interesează. Dar acest nu băutor de mult vin poate lăsa impresia că puțin vin, adică un pahar acolo după masă, așa cum spune și domnul profesor, ar încăpea în înțelegerea noastră.
Și mai avem și alte versete?
Mai avem și alte versete, cum în aceeași epistolă, 1 Timotei spune să nu bei numai apă, îi transmite unui tânăr colaborator al echipei sale, Pavel, să nu bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău, din pricina deselor tale îmbolnăviri. Adică ce înseamnă treaba asta? Că e moderație? Pavel este un avertizor în direcția moderației? Sau pentru că noi așteptam altceva din punct de vedere al Scripturii. Însă, vedeți ce se întâmplă? În Scriptură sunt raportate foarte multe elemente din foarte multe capitole. De exemplu, deși n-ai așteptări ca Biblia să vorbească despre sclavie, în multe locuri din Scriptură Dumnezeu îngăduie rânduieli de gestionare a acestui flagel numit sclavie. Asta n-a însemnat niciodată că Dumnezeu a fost de acord cu sclavia, a trebuit să lucreze cumva cu materialul clientului. Pentru că dacă nu punea niște limite, de exemplu, sclaviei, proprietarii de sclavi ar fi devenit mult mai feroci, agresivi și repulsivi față de natura umană. Chestiunea aceasta stă nu numai în chestiunea sclaviei, stă în multe alte chestiuni, de exemplu, a poligamiei. Bărbatul trebuie să aibă o singură soție după Cartea Genezei. Dar foarte curând, în paginile următoare, găsim că au câte două, câte trei soții. Ce trebuia să facă Dumnezeu în situația aceasta? Când linia era destul de clară, un bărbat, o femeie. Dar dacă omenirea a apucat în direcția aceasta, trebuia să fie niște rânduieli, niște drepturi măcar, alocabile femeilor care compuneau suita maritală a unui bărbat.
Regulile sunt... dacă ne întoarcem la subiectul nostru?
Cu vinul, există o pleiadă de material biblic pro, scuzați-mă, o suită de texte care interzic consumul băuturilor alcoolice, dar există și anumite texte precum acestea, care aparent lasă lucrurile un pic mai ușor. Însă, noi vorbim despre un ideal, acela al Edenului, de la care noi am căzut. În Cartea Edenului, în lumea aceea curată și pură de unde noi am căzut, nu exista fermentarea sucurilor, fructelor ca să devină alcool, ca să bei și să-ți tulburi mintea. Care este idealul nostru acum? Idealul nostru acum este revenirea la punctul zero de unde am plecat. Cu atât mai mult cu cât noi suntem, cel puțin așa ne numește Noul Testament, suntem preoți pentru Hristos. Iar un preot...
Iar trupul nostru este templul...
Iar trupul
templul
este un templu al Duhului Sfânt, dar dacă merg pe linia explicației acesteia cu eu sunt preot, este interzis foarte negru pe alb în Scriptură unui preot să consume băutură alcoolică în timpul serviciului său. Cum ar fi, de exemplu, textul în Ezechiel, capitolul 44, spune: niciun preot nu va bea vin când va intra în curtea din lăuntru. Dacă noi suntem preoți ai Noului Testament, cum ne spune Apocalipsa 5, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, înseamnă că noi suntem într-un serviciu perpetu. Niciodată un bărbat serios la serviciu nu consumă nici măcar de moderație, pentru că mintea lui trebuie să fie limpede, pentru că deciziile lui trebuie să fie în consecință. Ca atare, chiar dacă nu mă pot insera pe un text final și irevocabil, există o bază filozofică extraordinar de puternică, aceasta a revenirii la înțelegerea inițială, la felul de a fi al lui Dumnezeu, pentru că, iertați-mă, chiar și în împărăția lui Dumnezeu, nu cred că vom sta la damigeană să desfacem robinetul ca să ne punem un pahar de vin, să ne simțim noi bine pe noul pământ.
Care sunt efectele consumului de alcool, chiar și cu moderație, dacă vorbim nu de sănătate, ci vorbim de aspectele spirituale?
Trebuie să nu uităm că Biblia ne abordează ca întreg. Nu abordează separat aspectele fizice și aspectele spirituale, ci totul este holistic. Și atunci când vorbim de aspectele holistice, ele sunt într-o strânsă legătură. Aș vrea să dau doar câteva exemple și apoi să trecem la partea aceasta spirituală. Bineînțeles, nu suntem medici, nu suntem cercetători, mergem pe studiile care sunt făcute și care sunt unanim recunoscute. Și anume, alcoolul este o toxină, indiferent de cantitate. Este o toxină. Și în momentul în care se vorbește chiar de o picătură de alcool, în momentul în care intră în organism, organismul reacționează. Deci reacționează și la o cantitate mică, reacționează și la o cantitate mare și imediat ficatul încearcă să gestioneze, să metabolizeze și apoi, bineînțeles, să elimine. Acesta înseamnă un efort în plus care secătuiește de resurse, de energie, organismul, deci resurse care trebuie să fie direcționate în altă parte. De ce? Pentru că în felul acesta se inhibă procesul de vindecare sau de păstrarea sănătății celulelor. Și nu este vorba doar de celulele nervoase, nu este vorba doar de creier, pentru că celulele nervoase, prin legăturile interne, deci sunt peste tot, bineînțeles, creierul este creier. Primele care sunt afectate sunt aceste celule nervoase. Un alt lucru important este acela că se produce, indiferent de cantitate, este o reacție a organismului, pentru că alcoolul produce aciditate și este nevoie ca organismul să reechilibreze pH-ul, să-l aducă din zona aceasta de aciditate în zona neutră sau bazică, și pentru aceasta cere resurse din organism și în mod special spală oasele de calciu, pentru că are nevoie de lucrul acesta. Având în vedere toate aceste efecte, se ajunge la concluzia că cel mai important lucru este să te ferești să nu-ți pierzi acest echilibru. Și știți, în Statele Unite ale Americii, când un șofer este oprit, dacă este mirosit miroase alcool, îi se spune să meargă pe linia albă și dacă reușește să-și păstreze echilibru, îi spune ok, poți să mergi mai departe. În realitate, nu acesta este primul efect, ci primul efect este la nivelul minții. Este pierderea discernământului. Și lucrul acesta îl subliniază Biblia. Și aici ajungem la partea aceasta holistică, legătura spirituală. Pentru că un om care trăiește în condițiile acestea ale luptei dintre bine și rău, are nevoie de toate resursele minții pentru a avea un discernământ foarte clar. Spune Apostolul Pavel, mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în capacitatea de a deosebi binele de rău. Cum ai putea să deosebești binele de rău dacă, iată, nu este vorba de cantitate, ci este vorba de ce înseamnă alcoolul pentru organism și pentru neurocelule.
Deci, practic, puterea de decizie, puterea de a face față ispitei, adică dacă mergem în zona asta spirituală, despre asta vorbim?
Aici este, de fapt, primul efect. Vorbim de discernământ. Și dacă a fost amintit un exemplul preoților, atunci când era în slujbă, li se interzicea să consume alcool. De ce? Pentru ca nu cumva să-și piardă discernământul și să facă ceva ce nu era îngăduit atât în slujba lor, dar mai ales în relația lor cu Dumnezeu.
Spuneți!
Cred că uneori avem de-a face cu replica aceasta. Nu știu ce ziceți voi acolo, dar pentru mine un păhărel chiar nu înseamnă nimic. După ce vin acasă de la servici, mă relaxez. Chiar e interesant să vezi cum curge roșu în pahar un vin bun. Dacă lucrurile stau așa și dacă cineva insistă să își găsească un argument în zona moderației, nu este nicio problemă dintr-un anumit punct de vedere, pentru că pe acest gen de om oricum nu vei putea să-l schimbi. Au fost, de exemplu, în Olanda, având în vedere o altă perioadă în care cetățenii consumau agresiv, statul a luat niște măsuri de genul pe weekend să nu mai fie servite băuturi alcoolice. Dar creativitatea lor a spart această regulă și au amestecat băuturi alcoolice. Cocktailurile nu erau interzise de lege. Adică vreau să spun că dacă cineva este extrem de doritor să bea în continuare, orice emisiune, radio, TV, orice înger din ceruri ar veni pe pământ să-i spună nu bea, el tot va bea. Însă există, dincolo de argumente științifice care sunt serioase, există acel bun simț care te pune în situația să te întrebi în ipoteza în care ai putea să stai față în față cu Isus. Dintr-o dată primești o vizită neașteptată a lui Isus, cel mare din ceruri, și vine acasă la tine, tu tocmai ai băut un păhărel sau două sau trei. Că tot moderație, definiția moderației depinde de la om la om.
Și depinde de cât de obișnuit ești cu acea substanță.
Exact. Crezi că poți să porți un dialog onorabil fără să roșești cu Isus Hristos?
Și problema...
Doi, numai un pic. Pe el l-ai putea invita la un pahar de vin cu tine? Adică, Iisus, ai murit la cruce pentru mine, hai să ston și ție un pahar de vin bun, care e vechi, îl am de câțiva ani. Adică, ai putea să spui chestia aceasta? Dacă nu poți să spui, dacă ești întotdeauna convins că tu ești preot pentru Hristos...
Și că ești în prezența lui Dumnezeu.
Că ești în prezența lui Dumnezeu, că este o chestie de onoare maximă să fii găsit polivalent, să fii găsit în deplinătatea funcțiilor tale mentale fără vacanță, adică în permanență, atunci lucrurile se schimbă considerabil. La vremea când mai mergeam încă cu trenul, și acum probabil mai merg câteodată, da, în compartiment unde ne deplasam, un bărbat între două vârste, care cred că era așa, practica o religie ca noastră, a Bibliei, deși nu neapărat din cadrul religiei noastre, a făcut un demers misionar cald să-mi povestească ceva despre Hristos. Am fost încântat că o să am un astfel de colaborator pe tren, dar a fost o chestiune de maxim o secundă, două, ca să înțeleg că omul din fața mea, deși povestea despre sacrificiul de la Calvar al Domnului Hristos, gura lui mirosea a alcool. Oricâtă disponibilitate aș fi avut de acolo încolo, să fiu atent, să mă las pătruns de cuvintele lui, mintea mea s-a blocat, pentru că mintea mea nu poate accepta că cineva poate să-și altereze izvorul acesta și din același izvor să iasă și este imposibil.
Ați menționat de religie și aici, pentru că suntem chiar la finalul emisiunii, amândoi sunteți pastori în Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Care este opinia, doctrina, aș putea spune, Bisericii Adventiste legate de consumul de alcool? De ce este atât de categorică cu nu?
Ar putea, ce a fost amintit puțin mai devreme, să fie o părere subiectivă. Eu nu pot să accept pe cineva să-mi vorbească despre Hristos mirosind de alcool. Însă trebuie să trecem dincolo de aspectele subiective și să ajungem la cele obiective. Biserica Adventistă, într-adevăr, în principiile ei are abstinența, interdicția totală în ce privește consumul de alcool. Și de multe ori suntem catalogați ca fiind în partea aceasta a extremei. Aș vrea să atrag atenția asupra argumentului care pentru mine este cel mai puternic, pentru că am văzut că biblic sunt versete care par a îngădui și știm că din pricina păcatului unele lucruri au fost îngăduite și au fost amintite și au fost îngăduite, dar nu acceptate de Dumnezeu. Sunt și versete în care este clar că Biblia spune că nu trebuie și consumul de alcool este asociat și cu adulterul și cu alte păcate. Însă pentru mine argumentul cel mai important este cel care ține de partea profetică. Din punct de vedere profetic, noi știm că acum trăim în partea de final a istoriei și este un corespondent al evenimentelor care erau în Vechiul Testament. Trăim în timpul judecății, chiar cartea Apocalipsei spune ceasul judecății lui Dumnezeu a sosit. Că atunci când era pregătită ziua judecății, Yom Kippur, ultima zi a anului calendaristic ebraic, li se cerea tuturor, dacă până acolo era o îngăduință, li se cerea tuturor, li se cereau câteva lucruri. Să-și spele hainele, era un simbol al curățirii caracterului. Să se spele pe ei înșiși, ca să vină curați, să nu consume absolut nicio picătură de alcool. De ce? Pentru că ei trebuia să se prezinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea judecății lui. Și dacă cineva era prins că ar fi consumat în perioada aceasta a sărbătorii zilei judecății sau zilei ispășirii că ar fi consumat alcool, era efectiv condamnarea la moarte. De ce? Pentru că orice picătură de alcool, așa cum spuneam, afectează discernământul. Și într-un astfel de timp, când lupta dintre bine și rău se accentuează. Când,
atât de intensă.
Când ai, da, este atât de... Diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare știe care puțină vreme. Eu să-mi îngădui, să-mi permit ca discernământul meu să fie afectat încât Satana să mă poată juca pe degete, să mă ispitească. E bine, din punct de vedere profetic, noi trăim într-un astfel de timp. Cine și-ar putea îngădui cu toată, așa, cu toată bucuria noastră, plăcerea pentru un pahar de vin, cine ar putea să-și îngăduie într-un astfel de timp, când iată Dumnezeu spune să vii înaintea Dumnezeului tău așa cum ești, cu tot discernământul tău, cine ar putea să-și îngăduie să treacă peste o poruncă atât de importantă a lui Dumnezeu? Pentru mine acesta este un argument fundamental.
Suntem chiar la finalul emisiunii. Vă rog pe fiecare să completați discuția noastră cu o concluzie foarte scurt.
Dacă ar fi să găsim în scriptură un astfel de punct de mare referință mare, acesta ar putea fi probabil în Cartea Corintenilor, la capitolul 6 cu 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, că voi nu sunteți ai voștri? Ar uita să fie de asemenea același Corinteni, capitolul 3, care spune: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? E că nu este chestiunea că mă prinde cineva și mă articulează. Nu despre asta este vorba. Este vorba despre cum privesc eu pe Hristos în ochi, în ipoteza în care aș putea să fiu față în față către El. Și aș mai spune, există un copăcel de glastră, se numește bonsai. Cei care lucrează copăcelul acesta, în mod voit, îndreaptă rămurica în direcția unde vor să crească, unde vor ei să crească copăcelul. Crenguța mea, aspirațiile mele, visele mele, în ce direcție sunt îndreptate de mine, pentru că eu îndrept. Că dacă vreau să găsesc argumente în Biblie că să beau, voi găsi. Dacă vreau să găsesc argumente în Scriptură că să nu beau, și acest este marele argument Hristos, voi găsi că nu beau. Eu aleg să nu beau.
Ca un verset de încheiere, spune cuvântul lui Dumnezeu: și voi să fiți ai Domnului Dumnezeului vostru în totul, totului tot. Asta înseamnă că dacă o părticică din mine la un moment dat nu este, înseamnă că eu nu am ascultat de porunca lui Dumnezeu. Pentru cei care încearcă să privească lucrurile subiectiv, să se gândească la versetul acesta, pentru că până la urmă este o poruncă.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune, pentru ideile pe care ni le-ați împărtășit și vă aștept și în alte ocazii. În ciuda unor păreri din trecut în care consumul moderat de alcool era considerat benefic pentru sănătatea inimii, dovezile științifice de astăzi contrazic acest punct de vedere. Chiar și un consum moderat poate avea efecte negative pe termen lung, mai ales din perspectiva riscurilor oncologice și a deteriorării nutrienților esențiali în organism. Este esențial să fim conștienți de aceste riscuri și să fim informați corect despre efectele consumului de alcool asupra sănătății noastre. În plus, perspectiva biblică ne arată consecințele de ordin moral. Alcoolul este o piedică în calea autocontrolului și a înțelepciunii, este un obstacol în dezvoltarea spirituală și este adesea asociat cu alte păcate. Închei parafrazând un verset din cartea biblică Efeseni: nu fiți plini de vin, ci plini de Duh Sfânt.